Življenje išče pot.
Dobar dan. Danes bomo nekaj besed posvetili spletnim goljufijam, ki jih je kljub opozorilom vse več. Vse pogosteje lahko izvemo, kako so nekomu, ki je naivno predal občutljive podatke, s transakcijskega računa ukradli velike vsote. Po eni strani so pristopi zlikovcev vse bolj prefinjeni, po drugi strani pa pomembno vlogo v ozadju ves čas igra psihologija spletnih prevar, kako nam njeno poznavanje lahko pomaga pri pravočasnem odkrivanju in ustreznem ravnanju na spletu. Z nami bo dr. David Modic z Fakultete za računalništvo in informatiko, ki ga je v eni od januarskih svetovalnic gostil Blaž Lesnik.
Bistveno vprašanje za posameznika je, kako se jim lahko izognemo, kako lahko preprečimo, da pride kaj takega do nas. Ampak morda nekaj besed najprej o teh treh korakih, ki jih raziskovalci nekako ločujete.
Ja, če gremo od začetka, ne, ponavljati je tako, da slehernik bo rekel, ja, pač pri prevarah je tako, ali nasedemo, ali pa ne, ne. In torej, kakor neko tako on-off, nič pa ena, ne. Zdaj pa različni raziskovalci pa nekako mislimo, da to ni dovolj natančno, no, in zdaj to, kar smo mi dokazovali skozi čas in tudi empirično pokazali, je tako, mi mislimo, da so v bistvu, da obstajajo tri stopnje, ne, nasedanja na prevare, ne. Prva stopnja je to, da se ti mora zdeti neko, recimo, elektronska pošta ali pa nek klic ali pa tako se ti mora zdeti verjeten. Nekaj, kar bi mogoče lahko zares bilo, ne, ker bi tako v smislu dobiš neko elektronsko pošto, kakor vabilo na počitnice na Havaje, ne, in pač prva stvar, ki jo moraš misliti, to bi pa, mislim, jaz bi pa šel na Havaje, pa to je zares vabilo.
Je povsem možno. Ne?
Ja, tako. In potem, ko se odločiš, da je ta stvar možna, ne, potem naslednji korak, to, da na tako pošto odgovoriš, ne, v tem trenutku postaneš tako aktivni udeleženc, ne, v prevari, v tem smislu, da se pač moraš vložiti v njo, ne, pač dokler še nisi nič naredil, se jo sam prebral, še ni neke aktivne udeležbe, pol pa je, ne, in zdaj v trenutku, ko odgovoriš, v bistvu nisi še nič zgubil, ne, tako prav velik, ne, zgubil si malo svojega časa, ne, pa zgubil si malo svoje zasebnosti, v tem smislu, da prevaranti med sabo komunicirajo in te dajo na tako imenovan sucker list, ne, v trenutku, ko odgovoriš, torej, oni med sabo si povejo, jo, to je pa človek, ko odgovarja na prevarantska pisma, tako da, evo, nadej še ti mu kakšen ga pošel, ne.
Je to torej, da ta lista si jo med sebojno delijo.
Tako je. In zadnji korak je pa ješ izguba neke blaginje, ne. Torej, izraz blaginja uporabljam v ekonomskem smislu, to pomeni, da ekonomisti ponovat enačijo blaginjo in denar, ampak nasplošno pa definicija pomeni pač kakršnakoli neka dobrina, nekaj, kar je dobro za človeka. Ne? Torej, to je lahko denar, lahko je pa tudi recimo upanje, ali pa dober spanec, ali pa veselje do življenja, pač nekaj, kar se da izmeriti, pa je nekako v naši lasti. Torej, zadnji korak v tem, torej, imaš verjetnost, torej se ti zdi verjetna, odgovor na prevaro in izgubo blaginje je pa zadnji korak. Yeah. Zato, ker si v nekem varnem prostoru, a ne, pač, ko si doma v svojem naslonjaču, ne, se počutaš varnega, ne, tukaj ti noben nič ne more, zunanji svet je zunaj, ne, in potem odgovoriš na neko elektronsko pošto, kar rezultira, recimo, pač v končni fazi v določenih primerih v tem, da nekaj izgubiš, ne, in kar naenkrat je bil ta občutek te varnosti zlorabljen, ne, in seveda pač ljudje na to reagiramo, ne, počutimo se pač tako, bil sem varen, zdaj pa kar naenkrat nisem, ne.
Tudi telefonov se poslužuje, jih uporabljajo ti spletni prevaranti, ampak zdanes se nekako v to njihovo psihološko ozadje tako pri žrtvah kot pri storilcih poglabljamo. Ja. Dr. David Modic, zadaj gre torej za neko organizirano delovanje. Kako je s tem, kdo so ti zlikovci?
Ja. Najprej tak, to ni psihologija, ne? To je sam kriminalna organizacija. Ne? Bova se kasneje dotaknila psihologije. Ne? Zdaj, to, kar vemo nekak, je to, da so različni tipi prevar, imajo sedeže recimo na različnih koncih sveta. Ne? Zdaj, te klasične, tako 419 oziroma prevare v naprejšnjega plačila, ne? Pravim 419, zato, ker to je 419. člen kazenskega zakonika nigerijskega, ki govori o prevarah. No, in zdaj pač tako v fohu pač govorimo o teh prevarah, kjer nekaj vnaprej plačaš za to, da boš dobil neko večjo dobrino. Ne, prevarom naprejšnjega tipa pravimo 419. tip prevare zaradi tega, ker se na to nanaša. No. Torej, recimo pač pri tem, v tem konkretnem primeru torej točno vemo, da se pač dejansko izhajajo prevare iz Nigerije, ne? Dejansko in sicer je, gre preprost za to, da je v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ne, je Nigerija bila na robu bankrota, ne, država se je pač malo zaplezala, ne, cene nafte so zelo padle, njihov glavni izvozni produkt je nafta. In v tistem trenutku so tujci prišli pa pokupili naftna polja v Nigeriji pa naftne refinerije, ne, in nastavili tudi svoje ljudi, ne, svoj management, ne, svoje inženirje in tako. Ne. In je bilo kar naenkrat v državi ogromno količina nezaposlenih visoko izobraženega kadra. Ne. In te ljudje so morali kak preživljati svojo družino, no, in se je pa začela industrijsko skoraj, ne, so se začele izvajati prevare, no, na prejšnjega tipa, ne, kjer so, kjer so recimo v tistem času, mislim, tudi zdaj, no, se v Nigeriji se vidi te ljudi, ki te prevare peljo se jih vidi kot neke take moderne Robin Hoode, ne, ki kradajo zlobnemu zahodu, ne, in dajajo revnim ali pa sep, no. Sem bolj sep, kot revnim, ampak pač tako.
To se pravi kljub vsemu, da že vemo to organizirano zadje se še vedno dogaja v Nigeriji. Ni, njihove, strani njihove zakonodaje oziroma...
Ne, oni se sploh ne ukvarjajo s tem, kaj dost. Ne. Tudi stališča, pač, tudi vlade oziroma ali pa politike, ne, je to tako, če ljudje ne bi bili pohepni, pol ne bi nasedali. Vi kar dejte se, pač zahod se splača vlupati.
In nakratko povedano, gre za piramidni sistem.
Tako je, gre za to preprostko zgleda, da v lago so se pripelje nek človek s črnim Mercedesom pred univerzo, bovere enega študenta, ga pripelje do vile svoje na obali, tam so neke tri blond ženske in on reče, vidiš, vse tole lahko imaš, ne, tole vilo s pogledom na morje, vse te ženske, če boš sam malo delo zame, ne. In pa eni rečejo, ja, kjer jih spravijo potem v sobo, kjer pač imaš recimo 10, 15, 20 ljudi, ki pošilja elektronska sporočila, ne. In zdaj, ko nekdo odgovori, na pač tako prevaransko sporočilo, gre to naprej gor po verigi. Ne? Torej, naslednjo stopno, kjer so ljudje, ki potem peljejo konverzacijo, zato ka te začetniki še niso pač zverzerani v tem, kako bi se pogovarjali. Ne?
Samo tisti na tekočem traku.
Tako, ne? Ja, in potem gre to pač po vrsti, se vedno eskalira do končne faze, kjer je pač en človek, ki dejansko povleče največji del denarja, ne, iz vsake prevare. Ostali so pa plačani, kakor so, in upajo, da bo enkrat dosegal vrh piramide.
Poslušali ste del pogovora z Davidom Modicem z Fakultete za računalništvo in informatiko o varovanju pred spletnimi goljufijami. Vsekakor je dobro več, kakor manj previdnosti, nikoli pa nikomor ne posredujte gesel ali podatkov o transakcijskem računu, ter kupujte po spletu le pri preverjenih ponudnikih. Osnovno pravilo pa je, kjer se za veliko udobja obljublja velik dobiček in morate nekaj storiti zelo hitro, je v ozadju prav gotovo prevara. Prispevek sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Pa srečno!
Življenje išče pot.